My father taught me a significant lesson when I was young.
Намайг залуу байхад аав маань нэгэн чухал хичээл заасан юм. Тэр намайг дэлхийн зүйлд хэтийг санаа тавьж байгааг анзаарчээ. Би мөнгөтэй болмох зол ихэнхдээ өөртөө зориулан үрдэг байлаа. Нэг өдөр тэр шинэ гутал худалдаж авахар намайг дагуулж явсан юм. Дэлгүүрийн хоёр давхарт гараад надаас цонхоор харахыг хүслээ. Тэр чи юу харж байна гэж асуув. Би барилга, тэнгэр, хүмүүс гэж хариуллаа. Тэр хэр их гэж асуухад би маш олон гэж хариулав. Тэр энэ зоосыг халааснаасаа гаргаж ирээд надад өгөхдөө энэ юу вэ гэж асуусан юм. Би тэр дараа $1 зоос гэдгийг мэдв. Тэрээр химийн мэдлэг ашиглан хэрвчи энэ мөнгөн зоосыг хайлуулад тохирох найрлагуудтай нь хойлвол азотын хүчил болно. Хэр бид энэ цанхыг азот хүчлийн мөнгөөр бүрхүүл чи юу харж чадах вэ гэж асуув. Надад хэлэх зүйл байгаагүй. Тийм учраас тэр намайг өөрийгөө бүтнээр нь харж болох нэгэн тольны өмнө авчираад чи одоо юу харж байна гэж асуув. Би өөрийгөө харж байна гэж хариулав. Тэр үгүй чи мөнгөнд дээрх өөрийн тусгалыг харж байна. Хэрв чи мөнгөнд хитих анхаарал хандуулад байвал зөвхөн өөрийгөө л харах болно. Энэ нь тэнгэрлэг хитхийн чамд бэлтгэсэн мөнхийн хувь заяага ил тод харахад чинь яг л хөшөг шиг сад болох болно гэж хэлсэн юм. Тэр Лари энэ дэлхийн зүйлсийг бүрэлдэхэл юуны төрөнд бурхны хаант улсыг түншлэн түүний зөв шүдрийн ёсыг үндэслэн бий болгохыг ирэлхэл мөн эдгээр бүх зүйл танарт нэмэгдэх болно гэж хэлж өглөө. Тэр надад мөнгөн зоосыг өгөөд хизээж битгий хаяараа гэж хэлсэн. Би энэ зоосыг харах бүртээ тэнгэрлэг эдгээр надад зориулсан мөнхийн хувь заяаны тухай боддог юм. Би аавдаа мөн түүний заасан зүйлсд хайртай. Би түүнтэй адил болохыг хүссэн. Тэр сайн эцэг байх хүслийг зүрх сэтгэлдээ суулгаж өгсөн бөгөөд миний хамгийн их найдаж хүсдэг зүйл бол түүний үлгэр жишээг дагах явдал юм. Ерөнхийдөө Томас С. Монсон шийдвэр хувь зэрэг тодорхойлдог ба мөнхийн үр дагавартай байдаг гэж заасаар ирсэн. Өөрсдийнхөө мөнхийн хувь зэрэг тэр тусмаа тэнгэрлэг эцгийн биднээс хүсэн хүлээдэг мөнхөд эцэг байх талаар бид тодорхой ойлголттой байх хэрэгтэй. Мөнхийн хувь заяа маань бидний бүх шийдвэрийг удирдан чиглүүлдэг байх болтугай. Тэдгээр шийдвэр хэр хэцүү байх нь хамаагүй. Эцэг биднийг дэмжин туслах болно. Би 12, 13 настай хоёр хүүтэйгээ хамт 82 тэмцээнд оролцохдоо ийм ойлголтын талаар сурч авсан юм. 80 км газрыг хор хөрөхгүй цагт явган туулахыг шаарддаг. Бид орой 21 цагт эхлээд шүнжингөө мөн маргааш өдрийг бараг дуустал алхсан юм. Ингээд 19 цаг алхахад маш хүнд байсан ч бид амжилттай дуусгаж чадсан. Бид гэр рүүгээ бараг л мөлхөж орж илээ. Миний гайхалтай эхнэр мөн хүүхдүүдийн минь ээж сайхан оройн хоол бэлтгээд хүлээж байсан боловч бид идэж чадаагүй юм. Бага хүү маань туйлдаа хүртэл ядарсан болохоор бараг л ухаангүй байсан ба том хүү маань өрөө рүүгээ дөрвөн хөллөж орсон. Би завирандаа хэсэгхэн хугацаанд амарсны дараа бага хүүгээ эсэн мэнд эсхийг нь шалгахаар очсон юм. Би чи зүгээр үү гэж асуухад ааваа энэ миний хийж байсан зүйлүүдээс хамгийн хэцүү нь байлаа. Би дахиж хизээж хийхийг хүсэхгүй байх гэж хариулсан юм. Биш бас хийхийг хүсэхгүй байх гэж би хэлээгүй. Харин би тийм хэцүү зүйлсийг хийсэнд нь хүүгээрээ бахархаж байгаагаа хэлсэн. Энэ нь ирээдүйд тулгарх бусад хэцүү зүйлс түүнийг бэлтгэснийг мэдсэн юм. Би энэ бодлыг тань, хүү минь, би чамд нэг зүйлийг амлая. Чи намсалж явахдаа хизээш нэг өдөрт 80 км алхах шаардлагагүй байх болно гэж хэлэв. Тэр сайн байна аваа, тэгвэл би явна гэж хариулав. Тэдгээр энгийн хэдэн үг миний бодхалыг баяр талархлаар дүүргэсэн билээ. Дараа нь би том хүү рүүгээ очиод хажууд нь хэвтэн түүнд хүрээд хүү минь чи зүгээр үү гэж асуулаа. Аава, энэ миний хийж байсан зүйлүүдээс хамгийн хэцүү нь байлаа. Би дахиж хийхийг хүсэхгүй байна гэж хэлээд дараа нь нүдээ нээн хэрв миний хүү надтай хамт явахыг хүсвэл би явна гэж хэлэв. Би түнд ямар их талархаж байгаагаа хэлтэл нүдэнд минь нулимс цэлэгнэв. Тэр надаас хавьгүй илүү аав болох болно гэдгийг мэдэж байгаадаа би түнд хэллээ. Тэр залуу насандаа эцэг байх хамгийн ариун нандин үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж байгаад миний зүрх баясаж байв. Бурхан бидэнтэй ярихдаа өөрийгөө дуудаулахыг хүсдэг нэр мөн үүрэг хариуцлагаас тэр айхгүй байлаа. Би хүүгийнхээ дотор асч буй эцэг байх хүслийг улам бадраах үүргээ мэдэж байв. Аврагчийн эдгээр үгс нь эцэг хүний хувьд надад илүү гүн гүнзгий учиртай санагдах болсон. Эцгийнхээ хийдгийг хүүн үзэхгүй бол хүү өөрөөсөө юу ч хийж чадахгүй. Учир нь эцэг юу хийн, хүүн бас эдгээр зүйлийг түнчлэн хийдэг. Би өөрийн санаагаар юу ч хийдэггүй. Харин эцгийн надад зааснаар би тэдгэрийг ярьдаг. Би тэнгэрлэг эцэг ихийн сонгогдсон охинтой гэрэлсэн нөхөр мөн эцэг байхад дуртай. Энэ нь миний амьдралын хамгийн сайхан зүйлсийн нэг юм. Тэрхүү орой 5 хүү маань болон тэдний эгч дүүс мөнхийн гэрлэлт эцэг гэр бүлээс ирдэг баяр баясгаланг надаас хардаг байгаасай гэж би найдаж хүссэн. Аав нараа, та нар сайн мэдээг бүх цаг үед номл. Мөн шаардлагатай бол үгийг ашигла гэж хэлхийг сонсож байсан байх. Та нар өдөр бүр хүүхдүүдтэй эцэг байх нь ямар байдгийг зааж байдаг. Та нар дараагийнхаа үр удмын суурийг тавьж байдаг. Танай хөвгүүд эдгээр үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаагаас тань хамааран нөхөр мөн аав байхад суралцах болно. Жишээлбэл, ээжийг нь хэр сайн хайрлаж хүнддэгдгийг мөн аав байхдаа хэр дуртай байдгийг ч тэд мэддэг үү? Та нарыг тэдний хүн нэг бүрт тэнгэрлэг эцэгтэй адил хандаж байгааг хараад ирээдүйн эхнэр хүүхдүүдтэй хэрхэн хандхаа тэд мэддэг. Тэд та нарын үлгэр жишээгээр эмэгтэй хүнийг хэрхэн хайрлаж хүндэтгэж хамгаалахыг мэддэг. Тэд та нарын гэрт гэр бүлээ хайр зөв шударга байдалд удирдахад суралцж чадна. Тэд гэр бүлийнхээ материаллык болон сүнслэг хэрэгцээг хангаж хамгаалахад суралцж чадна. Ах нараа, би бодгалынхаа бүхий гэрч хүчээр та нараас энэ асуултыг бодож үзхийг хүсэж байна. Тэнгэрлэг эцгийн тэднээс хийхийг хүсэж байгаа зүйлийг хийхийг хичээж байгааг танай хөвгүүд хардаг болов уу? Тийм гэж хариулна гэж найдаж байна. Хэр үгүй гэж хариулсан бол өөрчлөхөд оройтойгүй байна. Гэхдээ та нар өнөөдрөөс эхлэх ёстой. Тэнгэрлэг эцэг та нарт туслана гэдгийг гэрчилж байна. Залуу эрэгтэйчүүдээ, та нар Мелхизедек сануарыг болон ариун нандин ариун сүмийн ёслолуудыг хүлээн авч бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд мөн дараа нь их удалгүйгээр ариун сүмд бурхны охинтой гэрлэж гэр бүлтэй болоход бэлтгэж байгаа. Та нар тийм гэр бүлээ ариун сүнсний үдирдэмжээр сүнслэг байдалд удирдах болно. Би олон залуу эрэгтэйгээс та нар яагаад энд байгаа юм бэ гэж асууж байсан. Одоогийн байдлаар хинч би тэнгэрлэг эцэгт байгаа бүх зүйлийг хүлээн авахд бэлтгэж зохистой байж болохын тулд эцэг байхад суралцахаар энд байна гэж хэлээгүй байна. Сургаал ба гэрээ 20 дугаар хэсэг тодорхойлсон RNS нуурын төлхөрүүдэ үүргүүдэ бодож үз. Би эдгээр үүргийг гэр бүлдээ үйлчлэх үйлчлэлтэй чинь холбох үед юу мэдэрч байгаагаа анзаараарай. Христэд ирэхэд гэр бүлийнхнийгээ бүгдийг урь. Тэднийг ямагт харж хандах, мөн тэдэнтэй хамт байж мөн бэхжүүлэх нь болоо. Гэр бүлийнхэн гишүүдэд заах, тайлбарлах, ухуулах мөн баптизм хүртээх нь болоо. Чанга дуугар болон чимээгүй залбирахыг мөн гэр бүлийн бүх үүргээ гүйцэтгэхийг тэдэнд ухуулах нь болоо. Гэр бүлт нь алдас байхгүй мөн биеиндээ хахир хатуу хандахгүй мөн худал хэлэхгүй, ховж хөөцөлдөхгүй мөн шүүмжлэхгүй байхад анхаарах нь болоо. Гэр бүлтэй хамтдаа олонтаа цуглахыг анхаарах нь болоо. Аав нартаа патриархи үүрэгтэн тусал, аав тань байхгүй үед ээжигээ санварын хүчээр тэтг. Хэрв танараас хүсвэл гэр бүлдээ бусад снуартнууд багш нар хийгээд диконуудыг томилж болно. Энэ нь эцгийн ажил үүрэг шиг сонсогдохгүй байна гэж юу? Араны санварын үүргүүд нь залуу эрэгтэйчүүд танарыг эцэг байхад бэлтгэж байгаа. Бурхны өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь их сурвалж, танад үүргүүдээ гүйцэтгэх тодорхой төлөвлөгөөнүүдэд суралцаж, төлөвлөхөд туслах болно. Танарыг Тэнгэрлэг эцгийн хүслийг ирэлхийлж биелүүлэх зорилгоо тавих үед энэ нь танарын удирдамж мөн тусламж болдог. Тэнгэрдэг эцэг энэ цаг үед танарыг тодорхой ажил мөн мөнхийн зорилгын төлөө энд авчирсан. Тэрээр та нарыг энэ зорилго нь юу болохыг тодорхой харж ойлгосоо хэмээн хүсдэг. Тэр бол та нарын эцэг бөгөөд та нар удирдамжийн төлөө үргэлж түүнд хандаж болно. Тэнгэрлэг эцэг бид бүгдэд нэг бүрчлэн санаа тавьдаг бөгөөд бидэнд мөнхийн зорилгодоо хүрэхэд туслах төлөвлөгөө бэлдсэн байгаа гэдгийг би мэднэ. Тэрээр сул дорой чанаруудаа цагаатгалаар дамжуулан ялхад бидэнд туслахын тулд өөрийн төрсөн ганц хүү Есүс Христийг илгээсэн юм. Бидний хэрэг өөрт нь найдвал гэрч хамтрагч байж мөнхийн ховь заяруу маань удирдах ариун сүнсээр тэр ажилласан билээ. Бид энэ амьдралд эцэг байснаар ирэх ажиллуудын бүрэн дүүрэн байдалд болон мөнхөд эцэг байснаар ирэх түүний ажил болон алдар суугийн биелэлтэд баясах болтугай. Иесус Христийн нэрээр Амен.